kuzunzi kire na yayo Jesu asala tene na ndekotulo lo tene nala mbike la kwinala na lo tene nala fadi ala kuwara i nganguti ingo vulu tongana lo gana ndoti ala lo kito ingo vulu timunga ngunala na tisala nala na lango balaya kona pekoni nzapa ato ingo vulu na yayo aga tongana pupuso alulina yayo ande koti Jésus ala ma tototi pupuso fade fade ala si na yungo vulu na ala warangangoso Jésus asala teneni na ala fariso ala kina ngangudi sala teneti Jésus nandokwe ala fate ndi kwati Jésus sa kwi na lulundo titene lo so azukwe oui ala tene Jésus agati lungula legi na azukwe so ala war salu Jésus a été forcé na popotin zapanazu. Nando kikete kruasi, Jésus babatilo ajala kuin mangati ani kwe. Na legete meni so veni, nzapa alungula lege tiguna yayu. Azu kwe a irala tigati manabe mangati Jésus asarnala. Laso ani yoku gangoti Saint-Esprit ape. Saint-Esprit sa omonazu kwe. Na legiti Jésus Christ, Saint-Esprit aga duzna bete azukwenga. Na legiti yungo vulu, Jésus aikilakwe na ala.